Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vatikāns rīko Kristīgo Laju apvienību ekleziālo kustību un jauno kopienu moderatoru sanāksmi. Tās temats – sinodalitātes izaicinājums misijai. Mūžīgā pilsēta intensīvi gatavojas 2025. Kristietības jubilejas gadam. Pāvests apmeklēja Romas pilsētas domi. Itālijas Karitas sniedz palīdzību daudzās valstīs. Baznīca Turcijā veltīta vissvētākajai Jēzus sirdī. 11. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Ja mēs patiesi vēlamies mīlēt Dievu, mums ir jābūt dedzīgiem pret cilvēkiem. Pret katru cilvēku, īpaši pret tiem, kas piedzīvo sāpes, pamestību un atstumtību. Tanī atklājas vissvētākā Jēzus sirds, raksta pāvests Francisks sociālo mediju platformā X.
Otrdienas 11. jūnija rītā Franciskas pieņēma audiencē 35 pontifikālās ekleziālās akadēmijas audzēkņus un profesorus. Tā ir izglītības iestāde, kas sagatavo nākamos nuncijus. Pāvests aicināja akadēmijas vadību tā veidot nākamos svētā krēsla diplomātus, lai tie būtu tuvi Dieva tautai, īpaši tālajās misiju zemēs. Tas ne tikai atdzīvinās viņu kā ganu sirdi, bet arī būs spēcīgs pretlīdzeklis garīgajam pasaulīgumam.
4. 13. jūnijā Vatikānā norisināsies Laju ģimenes un dzīvības dikastērija rīkota Kristīgo Laju apvienību, ekleziālo kustību un jaunu kopienu moderatoru sanāksme. Tajā piedalīsies aptuveni 200 dalībnieku no dažādām valstīm. Sanāksmes tēma – sinodalitātes izaicinājums misijai. Baznīca, gatavojoties sinodes par sinodalitāti otrajam posmam, izdzīvo pārdomu un dialogu laiku, lai spētu pilnībā īstenot savu sinodālo dimensiju, kas ir daļa no kopības noslēpuma pēc trīsvienības kopības parauga.
Starptautisko asociāciju moderatoru sanāksmes mērķis ir izcelt dažus sinodālo struktūru un prakses piemērus, kas jau ir izmēģināti asociāciju un ekleziālo kustību darbībā un kas var būt labs piemērs un stimuls visai baznīcai. Runa ir par dalīšanos ticības pieredzē, laju un ordinēto kalpotāju, līdz atbildības stiprināšanu, uzņemoties pārvaldības pienākumus, kā arī laulāto pāru un jauniešu iesaistīšanu evangelizācijā, karitatīvajā un sociālajā darbībā.
Sanāksmes dalībnieki tiks aicināti pārdomāt visus tos sinodālos aspektus, kas rada jaunus izaicinājumus Kristīgo Laju apvienību un kustību izaugsmei. Pasākuma tēma atbilst baznīcas mērķim, kas joprojām ir misija, vienīgā, kas spēj sinodālajam ceļojumam piešķirt jaunu jēgu, konkrētību un efektivitāti. Diena iesāksies ar svēto misi Svētā Pētra baslikā, kuru svinēs kardināls Kevins Farrells, Laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts. Vēlāk dalībniekus audiencē pieņems svētais tēvs.
Pēc kardināla Kevina Farrella apsveikuma uzrunas sekos divi galvenie priekšlasījumi. Profesors Rafaels Lučani, Venecuēlas Katoļu universitātes pasniedzējs, runās par misiju, kā sinodalitātes mērķi, bet doktore Elīza Lisiero aicinās dalībniekus pārdomāt sinodalitātes nozīmi ekleziālo kustību pieredzē. Sanāksmes dalībniekiem tiks dots pietiekami ilgs laiks, lai dalītos savā pieredzē un uzdotu jautājumus.
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad piedalīties sanāksmē ir aicināti 117 starptautisko apvienību vadītāji, kā arī citas juridiskas personas. Laju ģimenes un dzīvības dikastērija tīmekļa vietnē ir pieejams atjaunināts direktorijas ar Kristīgo Laju apvienību, ekleziālo kustību un jaunu kopienu sarakstu un kontaktiem. Desmitajā jūnijā pavests devās vizītē uz Romas pilsētas domi Kapitolija kalnā, uzrunājot pilsētas mēru, kā arī citas pilsētas un valsts autoritātes. Viņš apliecināja prieku, ka no šejienes var sveikt arī visu pilsētu, kura kopš savas dibināšanas apmēram pirms 2800 gadiem ir sekojusi savam universālajam paaicinājumam. Arī kristiešiem šī loma bija paredzēta jau Dieva plānā.
Senā Roma, pateicoties savai juridiskajai attīstībai un organizatoriskajām spējām, kā arī spēcīgu un ilgstošu institūciju izveidēja gadsimtu gaitā, kļuva par bāku, pret kuru tiecās daudzas tautas, meklējot stabilitāti un drošību, teica pāvests. Viņš atzīmēja, ka šis process ļāva būt par civilizāciju izstarojošu centru, pieņemt šeit cilvēkus no visām zemes malām un integrēt tos savā pilsoniskajā un sociālajā dzīvē, kas daudziem ļāva uzņemties pat visaugstākos valsts amatus. Šīs civilizācijas klēpī Romas sabiedrībā ātri izplatījās kristīgā vēsts. Pirmo kristīgo kopienu moceklības liecība un tuvāk mīlestības dinamismas kalpoja par aicinājumu uzklausīt jaunus vārdus, mūžīgās dzīves vārdus. Vairs nepietika ar Olimpu, bija jākāpj Golgātā, pie augšām cēlušā kapa, lai rastu atbildes uz ilgām pēc patiesības, taisnības un mīlestības.
Šī labā vēsts, jeb kristīgā ticība, ar laiku pārņēma un pārveidoja cilvēku un institūciju dzīvi. Cilvēkiem tika dāvāta radikālāka un iepriekš nepazīstama cerība, bet institūcijām iespēja attīstīties augstākā līmenī, atsakoties no verdzības, kas pat daudziem izglītotiem ļaudīm un jūtīgām sirdīm bija šķitusi par pašsaprotamu lietu. Šī verdzība ir nozīmīgs piemērs tam, ka pat visattīstītākajās civilizācijās nav izslēgti tādi kultūras elementi, kas nav savienojami ar cilvēka cieņu. Tie ir klātesoši arī mūsdienās, kad gandrīz neapzinoties, riskējam būt selektīvi, atstumjot dažas cilvēku kategorijas.
Pāvests atzīmēja, ka Cēzaru Romu nomainīja pāvestu Roma, kuri mīlestībā vada visu baznīcu un kuri dažos gadu simteņos papildināja civilās varas lomu, dažreiz arī ar nepārāk krietnu rīcību. Daudz kas mainījās, bet Romas universālais raksturs turpināja nostiprināties. Līdz ar Itālijas apvienošanos pavērās jauns posms. Pirms 95 gadiem tika parakstīta vienošanās starp civilo varu un svēto krēslu. Šogad aprit 40 gadi kopš konkordāta revīzijas. Tajā apgalvots, ka Itālijas valsts un katoliskā baznīca ir neatkarīgas un suverēnas, un ievērojot šo principu, sadarbojas cilvēka un savas zemes labā.
Šobrīd Roma veic visus nepieciešamos darbus, lai sagatavotos 2025. gada jubilejai.
Tas ir reliģiska rakstura notikums, sveceļojums, lai izpelnītos dievišķo žēlsirdību un pilnīgu izlīkšanu ar kungu. Tomēr tas nevar neiesaistīt arī visu pilsētu, lai uzņemtu daudzos sveceļniekus, kā arī turistus, kas apmeklēs Romu, lai apbrīnotu tās milzīgo mākslas mantojumu un grandiozās pagātnes pēdas.
Roma ir unikāla, teica pāvests, tāpēc arī jubileja var atstāt pozitīvu nospiedumu pilsētas sejā, uzlabojot tās izskatu un publiskos pakalpojumus ne tikai centrā, bet palīdzot satuvināt arī centru ar perifērijām. Romas bīskaps piebilda, ka tas ir ļoti svarīgi, jo pilsēta aug, un šīs attiecības kļūst nozīmīgākas ar katru dienu. Tāpēc arī man, atzinās Franciskas, patīk apmeklēt perifērijas draudzes, lai tās sajustu, ka viņu bīskaps ir tām tuvu.
Pāvests pateicās Romas komūnai un Itālijas valdībai par izrādīto atvērtību sadarboties ar ekleziālajām autoritātēm par labu jubilejas sekmīgai norisei. Viņš pastāstīja, ka šajā jubilejā ir vēlējies atvērt svētās durvis cietumā, jo cietumnieki var liecināt, ka autoritātes patiešām ir šī vārda cienīgas, ja tās kalpo visiem, ja izmanto savu likumīgo varu, lai panāktu pretim pilsoņu, jo īpaši visvājāko un pēdējo vajadzībām. Pāvests piebilda, ka tas attiecas ne tikai uz politiķiem, bet arī uz priesteriem un bīskapiem.
Uzrunas noslēgumā Franciskas pastāstīja, ka vairākus gadu desmitus viņš ir bijis Salus Populi Romani godinātājs. Būdams vēl jauns priesteris un vēlāk, ikreiz apmeklējot Romu, viņš iegriezies Santa Marija Maggiore bazilikā, lai pagodinātu dievmāti pie šīs ikonas. Arī šoreiz svētais tēvs lūdza Salus Populi Romani aizbildniecību, lai viņa ir nomodā pār pilsētu un tās iedzīvotājiem, lai ļauj iemājot cerībai un mīlestībai, lai šī pilsēta, apliecinot savas cēlās tradīcijas, arī mūsu laikos turpina būt par civilizācijas bāku un miera veicinātāju.
Patversmes, zupas virtuves, bēgļu uzņemšanas centri, finansiāls atbalsts trūcīgajiem, kā arī dažādu karitatīvo projektu īstenošana Libānā, Indonēzijā, Moldavā, Nikaragvā, Senegālā, Serbijā, Sierra Leonē, Taizemē un citur. Lasām Itālijas Karitas darbības kopsavilkumā 2023. gadam.
Katoļu baznīcas labdarības organizācijas prezidents arhibīskaps Karlo Roberto Maria Redaelli intervijā Vatikāna rādio īpaši novērtēja jauno brīvprātīgo lomu, kā arī viņu radošumu. Arhibīskaps arī norādīja uz nepieciešamību veicināt savstarpēju sadarbību kalpošanā citiem. Labdarība nav ekskluzīva, tā nav aizsargāta ar autoru tiesībām, to var kopēt, jo tieši šādā veidā mums ir jāsadarbojas, viņš raksturoja organizācijas darbību. Iepazīstinot ar dažādiem palīdzības projektiem gan Itālijā, gan ārvalstīs, arhibīskaps Redaelli norādīja arī uz lielajiem mūsdienu izaicinājumiem. Karš Ukrainā, tuvajos austrumos un Āfrikā izraisa daudzas traģēdijas, kuras Karitas kaut nelielā mērā cenšas risināt.
Atbalsts tiek sniegts dažādos veidos, jo ņemot vērā konkrētas vajadzības, ir jārīkojas dažādos līmeņos – finansiālā, medicīniskā, sociālā un citos. Un tieši to Karitas dara. Un tad, protams, ir pārdomas, ko mūs aicina darīt pāvests Francisks. pārdomas par notikumu un procesu cēloņiem, piebilst arhibīskaps Redaili. Bez tās tā būtu tikai ad hoc atbalsta sniegšana, taču vienmēr ir jāceņšas izprast cēloņus un, ja iespējams, jāceņšas veikt darbu, lai kaut kādā veidā novērstu šādus konfliktus.
Septītajā jūnijā Smirnas arhidiecēzes katedrālē svētās misas noslēgumā vietējais bīskaps Martins Kmeteks kopā ar citiem bīskapiem, priesteriem un ticīgajiem svinīgi novēlēja baznīcu Turcijā vissvētākajai Jēzus sirdī.
Gatavojoties šim pasākumam, mēs ar prieku uzzinājām, ka pāvests Francisks gatavo dokumentu par vissvētāko Jēzus sirdi. Tas mums dot vienotības ar Romas bīskapu sajūtu, sacīja arhibīskaps Kmeteks intervijā L'Osservatore Romano.
Pēc viņa teiktā, lēmums par veltīšanu vissvētākajai Jēzus sirdī tika pieņemts saistībā ar Eukaristijas gadu, ko baznīca Turcijā pasludināja, lai sagatavotos diviem nozīmīgiem notikumiem visas baznīcas dzīvē – 2025. jubilejas gadam un 53. starptautiskajam Eukaristijas kongresam, kas notiks no 8. līdz 15. septembrim Kito, Ekvadorā.
Homīlijā arhibīskaps Kmeteks norādīja, ka šis veltīšanas akts ir lieliska iespēja ar ticību atjaunot savus kristības solījumus un censties dzīvot ar tiem saskaņā atsakoties no ļaunuma un ieliekot savu dzīvi Kristus rokās. Tā ir uzticēšanās Jēzus sirdī. Šis akts savā būtībā ir dziļi sinodāls akts. Mēs, turku katoļi, esam kā piliens jūrā, taču mēs vēlamies būt dzīva ar Kristu vienota baznīca, sacīja bīskaps. Mēs vēlamies liecināt par viņa mīlestību arī smagajos apstākļos.
Klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums uz sadzirdēšanos atkal rīt. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!